και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή που θα ασχοληθεί με τα ζητήματα από τον χώρο των αυταπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ, είναι η εκπομπή της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, η οποία γίνεται εδώ στο Web Radio κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα. Η τελευταία βέβαια Τετάρτη για τον μήνα Μάρτιο είναι η επόμενη, 31 το μηνός. Ωστόσο, επειδή έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις από τα σωματεία και τους συλλόγους των ΕΒΕ, θεωρήσαμε καλύτερο να κάνουμε σήμερα την εκπομπή της ΟΦΣΑ και να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Ντέρα. Ο Βασίλης Ντέρας είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Τα προβλήματα βέβαια παραμένουν και είναι μεγάλα και οξυμένα. Βέβαια και εσείς δεν έχετε σταματήσει μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία από άλλους κλάδους της κινητοποίησης σας για μέτρα στήριξης, για μέτρα βέβαια προστασίας της υγείας με αφορμή και τις κινητοποίησεις που έχουμε αυτές τις μέρες για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την επίταξη του Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας. Και βέβαια όλα αυτά καλύτερα να μας τα πεις εσύ που τα ζεις και όλα από μέσα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε. Και πάλι σας χαιρετίζω. Θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία μας εκπομπή. Έχουν προκύψει θέματα σοβαρά, νομίζω και ουσιαστικά, για πολλά πράγματα. Το πρώτο που θέλω να θίξω σήμερα είναι το θέμα της καταστολής που βιώσαμε όλοι μας.
Βεβαίως.
Που είδαμε μια οικογένεια να ξεκουράζεται σε ένα παγκάκι και να πηγαίνουν να τις κόψουν πρόστιμο και μετά να δέρουν ανηλαιώς τον νεαρό αυτόν, επειδή τους έκανε την παρατήρηση ότι δεν υπήρχε λόγος να κοπεί πρόστιμο στην οικογένεια, και τη γενίκευση μετά η οποία προέκυψε καταστολής. Αυτή την καταστολή την έχουμε βιώσει. Δεν είναι τωρινό πράγμα. Το έχουμε ζήσει και πιο παλιά. Σαν αγωνιστικά και ταξικά σωματεία που είμαστε και ομοσπονδίες.
Ναι.
Το έχουμε βιώσει και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την προηγούμενη κυβέρνηση βέβαια.
Ναι.
Το έχουμε βιώσει στο πετσί μας μια χαρά.
Τους τελευταίους μήνες βέβαια παρουσιάζεται μια έτσι κλιμακούμενη ένταση της καταστολής και της αστυνομοκρατίας από πλευράς κυβέρνησης βέβαια. Και να πούμε εδώ ότι οι κινητοποίησεις που γίνανε αυτές τις μέρες, που γίνονται αυτές τις μέρες, και σήμερα είχαμε τέτοιες κινητοποίησεις, δεν αφορούν μόνο τα ζητήματα της υγείας, αλλά και την απάντηση στην καταστολή και την τρομοκρατία που ασκείται από την κυβέρνηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν και να μας δέρουν ταυτόχρονα. Να μας έμεσα, να μας στέλνουν στο θάνατο, μια και είδαμε ότι πλέον τα κρεβάτια έχουν ξεχυλήσει έξω από τους θαλάμους και διασωληνώνται άνθρωποι πέρα και μακριά από τις ΜΕΘ.
Ακόμα και στους διαδρόμους των νοσοκομείων,
Ακόμα και στους διαδρόμους των νοσοκομείων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζόμενων του Λαϊκού Νοσοκομείου είχαμε και δύο νεκρούς που περιμέναν να μπουν στη ΜΕΘ.
Σωστό.
Αυτά λοιπόν
Σωστό.
Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να τα δεχτεί αβασάνιστα και να υποταχθεί σε αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για αυξήσεις δραχμικές και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για την υγεία μας, την οποία έχουμε χρυσοπληρώσει δεκαετίες επί δεκαετιών και απαιτούμε να την έχουμε. Δεν είναι στην ευχέρεια κανενός κυρίου πότε θα δοθεί η άδεια, πώς θα χρυσώσουμε το χάπι στις ιδιωτικούς κλινικάρχες για να μπορέσουν να βγάλουν ακόμα παραπάνω την ίδια στιγμή που ο κόσμος πεθαίνει.
Ναι.
Μια πάρα πολύ ωραία, συγγνώμη Δημήτρη μου να το πω και σε ακούω ευλαδικά μετά, μια πάρα πολύ ωραία δήλωση είναι του συναγωνιστή του Προέδρου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός του Ηλία του Σιωρά, όπου είπε το εξής: δεν είναι δυνατόν να πεθαίνει έξω από τη ΜΕΘ στο νοσοκομείο το δικό μου και στα 500 μέτρα, αλλά είναι ελεύθερες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. 21ο αιώνα ζούμε. Αυτό τα λέει όλα. Και συγχαρητήρια στον άνθρωπο που το έθεσε τόσο έντονα και τόσο γλαφυρά. Παρακαλώ.
Ναι. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε τους πανηγυρισμούς και τους κομπασμούς της κυβέρνησης ότι τάχα το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι έτοιμο να υποδεχθεί το δεύτερο και το τρίτο κύμα της πανδημίας που αποδείχθηκαν πολύ πιο φωνικότερα από το πρώτο, με τους γνωστούς πανηγυρισμούς των δίθεν 900 κλινών που έχουμε σε μεθ της χώρας, όταν, και δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό Βασίλη, όταν με βάση τα διεθνή στάνταρ που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ, θα έπρεπε η χώρα μας πριν την υγειονομική κρίση, πριν την πανδημία, να έχει με βάση τον πληθυσμό της 3.500 κλίνες μεθ. Εμείς είχαμε 600, τις κάναμε 900 στο πρώτο κύμα της πανδημίας, πανηγυρίζαμε γι' αυτό, πλέον δεν φτάνουν ούτε για αστείο. Είπες και εσύ το τραγικό παράδειγμα των συνανθρώπων μας στο Λαϊκό, που κατήγγειλαν εκεί το Σωματείο Εργαζομένων. Για 3 και 4 μέρες περιμένανε οι άνθρωποι να αδειάσει μια μονάδα και τελικά πέθαναν από κορονοϊό.
Την ίδια στιγμή έχουμε τις καταστάσεις της εξής. Από εκεί που μας λέγανε βγαίνει στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε τους εθνικούς μας ήρωες, που δεν διαφωνούμε καθόλου ότι είναι ήρωες οι άνθρωποι, τις μάχες που δίνουν στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή τώρα τους ή τους χτυπάνε ανελαίητα, δέρνοντάς τους με τα ΜΑΤ και όλα αυτά τα πράγματα, ή τους απολύουν από την σύμβασή τους. Βλέπε τον πρόεδρο του νοσοκομείου Αγίου Σάβα, όπου έκανε το λάθος και μίλησε και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και σαν ανταμοιβή τον απολύουν από τη δουλειά του.
Και πάνω σε αυτό που λες, Βασίλη, υπάρχει ανάλογο περιστατικό, όχι απόλυσης, αλλά δίωξης με εισαγγελική παρέμβαση μάλιστα, συναδέλφου ιατρού, μέλους του Προεδρείου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβρη, όταν η Θεσσαλονίκη έβραζε από κρούσματα και ήταν πρώτη, ήταν το επίκεντρο της πανδημίας τότε, βγήκε και είπε ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχουν κλίνες στο νοσοκομείο, είμαστε στα όρια μας κτλ. Ο διοικητής του νοσοκομείου λοιπόν θορυβήθηκε από αυτές τις δηλώσεις που κατά αυτόν αμαύρωναν την εικόνα που ήθελε να παρουσιάσει ο ίδιος και η κυβέρνηση και το αφήγημα της κυβέρνησης, και παρήγγειλε από τον εισαγγελέα την έναρξη προκατακτικής έρευνας. Σήμερα λοιπόν είχαμε κινητοποίηση και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, να το πούμε και αυτό, από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου. Έγινε και παράσταση διαμαρτυρίας στην διοίκηση. Ο διοικητής βέβαια σήμερα αποποιήθηκε, προσπάθησε να αποποιηθεί των ευθυνών του. Έλεγε ότι δεν παρέλαβε αυτός, δεν παρήγγειλε αυτός την εισαγγελία την δίωξη, αλλά η εισαγγελία έδρασε αυτεπαγγέλτος, αυτοβούλος που λέμε.
Δρά αυτοβούλος.
Βέβαια, όταν του ασκήθηκε πίεση από τους υγειονομικούς να ζητήσει δημόσια την πάυση της δίωξης, απέφυγε να το κάνει, έτσι.
Οπότε, ποιον κοροϊδεύουν, ποιον για άλλη μια φορά. Θα το επαναλάβω, Δημήτρη μου, για άλλη μια φορά το εξής, ότι πανηγύριζε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όταν έλεγε ότι εγώ έκλεισα τα νοσοκομεία και εγώ έδιωξα τους γιατρούς από τα νοσοκομεία και να μην μου πάρει τη δόξα η Τρόικα. Και έχει το θράσος αυτή τη στιγμή και βγαίνει και κάνει δηλώσεις για ΜΕΘ και για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός που έκλεινε τα νοσοκομεία. Μα τα νοσοκομεία δεν τα φέρανε αυτοί οι κύριοι από πουθενά. Εμείς τα χτίσαμε με το αίμα μας και με την υδρότα μας και οι πατεράδες μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και να εργάζονται ουσιαστικά οι άνθρωποι. Να μην δουλεύουν 30 ώρες συνεχόμενα και 48 ώρες συνεχόμενα. Δεν έχουν να κάνουν με αντικείμενο, με ανθρώπινες ζωές έχουν να κάνουν. Σήμερα 67 είναι νεκροί, εχθές άλλοι οι 70. Για ανθρώπους μιλάμε, δεν μιλάμε για αριθμούς.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά μας.
Ναι.
Και επίσης, επέτρεψέ μου να σου πω, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος της διοίκησης του Σωματείου της Ένωσης Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής, όπου εκεί ένας συνάδελφος έφερε μια καταγγελία η οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ανέβει και να σηκωθεί, να ακουστεί επώνυμη καταγγελία το πώς ακριβώς φέρθηκαν στον πατέρα του, για να το λάβει υπόψη ο κόσμος και με ζωντανά πράγματα και όχι με δίθεν. Αν έχουμε το χρόνο τώρα ή τυχόν διάλειμμα.
Όχι,
okay,
πάμε τώρα.
Πάμε. Λοιπόν, το διαβάζω αυτολεξί για να μην υπάρξει κάποιο κενό. Η πηγή μου είναι το δελτίο τύπου της Ένωσης Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής.
Ωραία.
Ονομάζομαι Μπάμπης. Είμαι αυτοαπασχολούμενος. Στον κλάδο του αλουμινίου. Ο ασθενής και πατέρας μου 73 ετών με αρκετά υποκείμενα νοσήματα χρειάστηκε να νοσηλευτεί τον Φλεβάρι που πέρασε. Μετά από ραντεβού με θωρακοχειρουργό του νοσοκομείου Σωτηρία κανονίστηκε το χειρουργείο στον πνεύμονα το συντομότερο λόγο σοβαρότητας. Με μερικές αναβολές λόγω του αυξημένου φόρτου στο νοσοκομείο και του λιγοστού προσωπικού το χειρουργείο εν τέλει γίνεται με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτό για έναν ασθενή με τόσα προβλήματα. Τη δεύτερη μέρα μετά το χειρουργείο εμφανίζεται στον ασθενή κάποιες επιπλοκές στο αναπνευστικό οι οποίες όλο και χειροτερεύουν. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό υπερβαίνουν αυτό και όντας απόλυτα επαγγελματίες και καταρτισμένοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τον βοηθήσουν. Μου ανακοινώνουν ότι ο πατέρας μου χρειάζεται άμεση διασωλήνωση και καταστολή. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι μεθ πουθενά στην Αττική. Για να είμαστε ακριβείς, και επειδή έχει σημασία, κρεβάτια μεθ υπάρχουν και στην ίδια την κλινική. Προσωπικό δεν υπάρχει να τα στελεχώσει, αφού τους έχουν στείλει να καλύψουν τις μεθ για COVID-19, καθιστώντας τα πρακτικά νοσοκομεία μιας νόσου. Αποφασίζεται λοιπόν, με ό,τι ρίσκο έχει αυτό να γίνει η διασωλήνωση και να παραμείνει στο κοινό θάλαμο που βρισκόταν. Ό,τι ρίσκο έχει αυτό να γίνει η διασωλήνωση. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, καταλάβαμε. Να διασωληνωθεί λοιπόν σε κοινό θάλαμο με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό.
Μπράβο. Μετά την επιτυχημένη διασωλήνωση, καθαρά και μόνο λόγω της άριστης κατάρτισης και αυτοθυσίας του λιγοστού προσωπικού, ενημερώθηκα ότι ο πατέρας μου χρειαζόταν επιτήρηση επί 24 ώρου βάσης. Και αφού δεν υπάρχει προσωπικό, θα έπρεπε να μείνω εγώ να το παρακολουθώ και να ελέγχω τα μηχανήματα, τα μόνιτορ κλπ. Μάλιστα μου έγινε και μια γρήγορη εκπαίδευση για να μπορώ να τα διαβάσω. Η εξέλιξη στην περίπτωσή μου ήταν θετική. Και εν τέλει τα κατάφερε. Ίσως οφείλεται και στην ποντιακή μας καταγωγή. Παρένθεση ήταν αυτό. Κάτι που όμως, όπως έλεγαν και οι γιατροί, δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Εκατοντάδες ασθενείς με καρκίνο, πολυτραυματίες από τροχέα, με άλλες σοβαρές, λιγότερες σοβαρές ασθένειες, καθημερινά βασανίζουν τη ζωή τους στην υπερπροσπάθεια και την αυτοθυσία των νοσοκομειακών γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που παλεύουν εκτός από τις ασθένειες και με την επί δεκαετίας μεθοδευμένη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος αυτής της μεθόδευσης είναι να σπρώξει όσους ασθενείς έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τους ιδιωτικούς ομίλους υγείας, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει πάνω στον πόνο και στην αγωνία των ασθενών. Η δικιά μου περιπέτεια ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες ακόμα και δεν έχουν. Μέσα από τις γραμμές της Ένωσης στέκομαι αλληλέγγυος στους αγώνες των υγειονομικών και του λαού μας για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αν θέλεις αναφέρω το όνομα ή το κρατάμε.
Εντάξει, δεν νομίζω να έχει σημασία. Άμα θες εσύ να το πεις, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Το δημοσιευμένο θέμα... είναι, δεν έχω κι εγώ πρόβλημα.
Ωραία, πες το. Ποιος είναι ο συνάδελφος?
Ο συνάδελφος αυτός ονομάζεται Μπάμπης Τσολακίδης.
Μάλιστα.
Και είναι μέλος της διοίκησης του
σωματείου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άμα φτάσουμε στο σημείο που βέβαια τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά στα δημόσια νοσοκομεία, τα καταγγέλνουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί. Άμα φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να ζητάνε από συνοδό ασθενή να κάνει ο ίδιος τα χρέη που απαιτείται για ένα νοσοκόμα
εκπαιδευμένου
νοσηλευτικού προσωπικού, καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Φαντάζομαι λοιπόν, ευτυχώς που πήγαιναν τα πράγματα καλά. Φαντάζομαι να μην πήγαιναν καλά τα πράγματα και να έχει το κρίμα στο λαιμό του άνθρωπος και βάρος στη συνείδησή του ότι δεν μπόρεσε να χειριστεί. Ότι δεν μπόρεσε να χειριστεί καλά το μηχάνημα, για παράδειγμα.
Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τι έχουν να απαντήσουν, ποιος έχει το ηθικό ανάθεμα από τους κυρίους ηθήνοντες και σημερινούς και χθεσινούς να απαντήσουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος έχει ηθικό ανάθεμα να του απαντήσει και να πει έλα εδώ ρε παιδί μου, τι έγινε. Τι συμβαίνει, γιατί. Γιατί ο πατέρας σου είναι συνταξιούχος και 40 χρόνια πλήρωνε. Αυτός πλήρωνε, ο πατέρας του. Δεν πλήρωναν οι κύριοι κύριοι αυτοί που ήρθαν να διαχειριστούν τα χρήματα τα δικά μας και να μας στέλνουν στο θάνατο. Όχι. Και εδώ βέβαια μπορούμε να κάνουμε για πολύ καιρό διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις επί διαπιστώσεων.
Ναι.
Από εκεί και πέρα ξεκινάει και τώρα τι γίνεται. Τι κάνουμε. Ναι. Παρακολουθούμε. Το βλέπουμε. Ποιες λύσεις υπάρχουν μπροστά μας. Δεχόμαστε την κατάσταση αυτή και ό,τι θέλει προκύψει και ας κάνουμε το σταυρό μας που λέμε και βλέπουμε και κάνουμε ή κάνουμε κάτι άλλο που το είδαμε και χθες, αν θέλετε, αναφέρθηκες και εσείς σήμερα πάνω στη Θεσσαλονίκη στους ανθρώπους, το είδαμε και χθες στο Υπουργείο Υγείας, το είδαμε και χθες στα ιδιωτικά
νοσοκομεία.
Συντονιζόμαστε, σηκώνουμε το ανάστημά μας και αντιδρούμε. Απαιτούμε. Δεν ζητούμε, απαιτούμε. Και επειδή, παραδείγματος χάρη, έτσι ρε παιδί μου, επειδή αύριο είναι 25 Μαρτίου, έτσι, είναι η μέρα επίσημα που, που εορτάζουμε την Επανάσταση του 1821. Ο Ρήγας Φεραίος είχε πει, όμως, λίγο πριν, λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, ότι η εξουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται προς το λαό, ο λαός έχει υποχρέωση να ξεσηκωθεί. Μήπως ισχύει και σήμερα 200 χρόνια μετά, 2 αιώνες μετά.
Απόλυτα και διαχρονικό το μήνυμα του Ρήγα Φεραίου, Βασίλη. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας όμως μετά το μουσικό διάλειμμα που είναι αναγκαίο να γίνει.
Βεβαίως.
Παρεχόμαστε σε πολύ λίγο, έτσι.
Βεβαίως, Δημήτρη, να είσαι καλά.
Ψηλά, σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει. Πόσοι είναι ευτυχισμένοι από εσάς και πόσοι εκπληρώσαν τα όνειρά τους. Πόσοι είχαν από εσάς τα αλήθεια όνειρα που να χωράνε όλους εμάς στην αγκαλιά τους.
Για πείτε μου και εμένα τι πετύχατε. Πώς εκμεταλλευτήκατε το χρόνο. Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε. Τη σάρκα και τα κοκαλιά σας μόνο. Για πείτε μου αλάνια μου και αδέρφια. Παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά. Πώς γίνεται να ανάβουμε τα κέφια όταν έχουμε σβήσει την καρδιά. Στημένο το παιχνίδι από τα γενοφάσκια του. Κι εγώ μικρός είδα κάτω από τη μάσκα του. Είδα πολλά και τρόμαξα κι είπα να φύγω. Γι' αυτό κι υπήρξα παιδί μόνο για λίγο. Αρνήθηκα τον ανταγωνισμό στο σχολείο. Κοινότητες ήταν λίγες στο οδείο. Δεν έφτανε το μπόι της ψυχής μου η καριέρα που θα θέλες να κάνω ρε πατέρα. Αρνήθηκα γι' αυτό δεν υποκρίθηκα. Γι' αυτό από όλους και από όλα κρίθηκα. Αρνήθηκα μέχρι και που γεννήθηκα. Σε χρόνια εξελιγμένα και ανήθικα. Τα έκανα μαντάρα, το μέλλον μου αβέβαιο. Μα ένα είναι σίγουρο και βέβαιο, πως αν υπάρξει δεύτερη φορά σε αυτή την πλάνη, τα ίδια ο εγκέφαλος θα κάνει. Θα τρέχει σαν τρελός και δεν θα φτάνει. Θα τερματίζει πρώτος και θα χάνει. Θα ψάχνει χωρίς να ξέρει αν θα βρει, κι άμα το βρει δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Θα ράζει ως τα χαράματα στο ίδιο στέκει, μέχρι να μην αντέχει όρθιος να στέκει. Κι άμα σημάνει πείνα και βαρέσει καμπάνα, θα τρώει στη γιαγιά που το μεγάλωσε σαν μάνα. Θα λέει πολλά και θα το παρακάνει, λες και είναι βαλτός να με ξεκάνει. Θα γίνεται μαλάκας όταν μπλέκει με μαλάκες, και αλάνι όταν μπλέκει με αλάνι. Θα παίζει και τα τραγούδια του θα γράφει, και θα είναι πάλι στο γνωστό συνάφι. Με εκείνους που για εκείνον θα ματώναν αμαλάχη, με εκείνον που για εκείνους δίνει μάχη. Αλάνια μου λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα, δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλάνια μου, κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο όταν φεύγω. Για να αναλογιστώ κι εγώ τι πέτυχα και πώς εκμεταλλεύτηκα το χρόνο, και πώς από όλα αυτά που είχα πίσω δεν σας άφησα τη σάρκα και τα κόκαλά μου μόνο. Αλάνια μου καλά και αγαπημένα, όπου κι αν είστε θέλω να θυμάστε μονάχα αυτό το στίχο από μένα, να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε. Μονάχα αυτό το στίχο από μένα, να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε.
Μικρή καθυστέρηση μετά το μουσικό διάλειμμα. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι και πάλι μαζί λοιπόν στην κουβέντα που έχουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Ντέρα, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Μιλήσαμε, Βασίλη, για τα ζητήματα της καταστολής και της τρομοκρατίας, για τα ζητήματα βέβαια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την καταστροφική διαχείριση που ασκεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας σε αυτήν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, έτσι, για κινητοποιήσεις που είτε έγιναν ή για αυτές που έχουμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα και τι ακριβώς προτάσουμε όσον αφορά τα αιτήματα.
Ναι, βεβαίως, Δημήτρη μου. Θα ξεκινήσω από το εξής μόνο, μια παρένθεση θέλω να βάλω, έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είναι χρέος αν θέλεις, το αισθάνομαι εγώ. Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία.
Σωστά.
Και εκεί πέρα είδαμε το μεγαλείο της συμμαχίας που δυστυχώς ανήκει και η χώρα μας, και τα καλά τα οποία κάνει. Το είδαμε πολύ κοντά, πολύ δίπλα μας. Και χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό μας να κάνει κάποιες επισκέψεις εκεί στη Σούδα, σε κάποια αεροπλανοφόρα που σκορπάνε το θάνατο. Είναι ενδεικτικό των ημερών και αυτό, αν θέλεις.
Και όχι μόνο αυτό, είχαμε και τις δηλώσεις στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, του Νίκου Δένδια, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, Βασίλη.
Μάλιστα. Η αντιστροφή της πραγματικότητας και του ανθρώπινης σκέψης είναι σε όλο το μεγάλο.
Το ανέκδοτο, το ανέκδοτο του αιώνα, θα λέγαμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι συνέχεια του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών που χόρευε με τους νατοϊκούς, ας πούμε, στην Τουρκία.
Ναι.
Έτσι, για να έχουμε μια συνέχεια των γεγονότων και να γνωρίσουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει και να μην δεν είμαστε λωτοφάγοι, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μια αναφορά έστω και ηλεκτρική για ένα λεπτό άξιζε τον κόπο.
Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε, τα είχαμε ζήσει πολύ χαρακτηριστικά τα γεγονότα εκείνη την εποχή.
Πολύ έντονα.
Όπως βέβαια και το αφήγημα της τότε κυβέρνησης Πασόκ ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο. Έτσι, και είχε γίνει ορμητήριο ο αέρας, η γη και το νερό της χώρας μας για τους νατοϊκούς δολοφόνους.
Με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να τους στέλνει στη λαχαναγορά αντί για τα.
Βέβαια, το λαϊκό κίνημα.
Για την Βόρεια Μακεδονία.
Είχε πολύ μεγάλη συμβολή στις κινητοποιήσεις.
Το κίνημα σηκώθηκε και αντέδρασε. Και αντέδρασε με τις συναυλίες στο Σύνταγμα, αν θέλεις, με το.
Κάθε μέρα σχεδόν πορείες είχαμε. Κάθε μέρα σχεδόν πορείες στην Αμερική και Πρεσβεία.
Ακριβώς.
Ολονυχτίες.
Στις λαϊκές γειτονιές είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Δεν το άντεχε αυτό το πράγμα. Και καλό είναι να το θυμόμαστε ότι κάτω από συνθήκες ο λαός δεν μένει θεατής, αλλά σηκώνεται και αντιδρά. Και έτσι λοιπόν. Ας πιαστούμε από αυτό για να περάσουμε στο προηγούμενο ερώτημά σου και να δώσουμε μια συνέχεια, αν μου επιτρέπεις.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει τίποτα.
Όχι, όχι, πάμε στα ζητήματα του κλάδου.
Λοιπόν, η κατάσταση που βιώνουμε οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες είναι πολύ ζωφερή. Είναι γεγονός ότι ξεσπάνε πάνω μας τα χίλια μύρια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το λιανεμπόριο, έχει γίνει ακορντεόν. Σήμερα κλείνει, αύριο ανοίγει και μεθαύριο ξανακλείνει και πάει λέγοντας. Όταν είχαμε 700 κρούσματα, μας κλείσανε γιατί λέει δεν γίνεται διαφορετικά. Και τώρα που έχουμε 3.000 τι θα ανοίξουνε. Ποιο βάζουνε μπρος, ποιο βάζουνε πίσω. Το θέμα που βρίσκεται, το θέμα βρίσκεται ότι μπαίνει η οικονομία μπροστά, τι μπαίνει. Πάλι έρχομαστε πάλι στο θέμα της υγείας που είναι πολύ σοβαρό. Να μιλήσουμε για την εστίαση. Η καταστροφή της είναι δεδομένη. Αλλά και οι υπόλοιποι κλάδοι δεν πάνε καλύτερα. Μιας και σκέφτεται ο άλλος να βάλει ένα τεχνίτη μέσα στο σπίτι του, φοβούμενος στις συνέπειες μην τυχόν και προκύπτει θέμα. Και έτσι φτάνουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε στριμωγμένοι από όλες τις πλευρές, να μην ξέρουμε πού να κοιτάξουμε, να μας δίνουν κάτι επιστρεπτές που λένε προκαταβολές και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία ούτε κατά διάνοια μπορεί να μας καλύψει τίποτα, μας τα δίνουν απλά για να πληρώσουμε τις πρώτες άμεσες υποχρεώσεις μας. Δεν μιλάμε για να φάμε, μιλάμε για να πληρώσουμε το ρεύμα, για να πληρώσουμε το τηλέφωνο, για να πληρώσουμε τα βασικά πράγματα. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες, αυτά είναι τα ποσά που συζητούμε. Δεν μιλάμε για ποσά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει και αυτά βέβαια, δεν χαρίζονται. Αυτά θα γυρίσουν και θα μας τα ζητήσουν πίσω. Και οι αναβολές που μας δίνουν για τυχόν προς το δημόσιο και όλα αυτά, θα μας τα ζητήσουν πολλαπλάσια. Μήπως θα αυξηθούν οι εργασίες μας έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε.
Αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε γλαφυρά, Βασίλη, θα λέγαμε ότι έχει χαλαρώσει θηλιά στο λαιμό των μικρών ευέκτων αυτοαπασχολούμενων. Ωστόσο, η θηλιά παραμένει γύρω από το λαιμό, έτσι. Και ανά πάση στιγμή θα σφίξει.
Και σε μερικούς κλάδους έχει σφίξει ήδη ιδιαίτερα.
Ναι.
Έχει ούση την αισθία, έχει σφίξει ιδιαίτερα. Δεν είναι... Πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι τόσο καιρό κλειστοί. Από πού. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα έχουμε, δηλαδή, παράδειγμα, αυτά τα lockdown δεν αποδίδουν. Δεν έχουν αποτέλεσμα ούτε για την υγεία, ούτε για τα οικονομικά μεγέθη. Δεν έχει, για μας, τους μικρούς μιλάω.
Ναι.
Όταν πάμε και ζητάμε, λέμε ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πως εδώ πέρα να στηριχτούμε, η απάντηση είναι δεν αντέχει οικονομία. Για μας δεν αντέχει οικονομία βέβαια, μόνιμα δεν αντέχει οικονομία, όμως για τους καναλάρχες, για τους κλινικάρχες, για τους ιδιοκτήτες των εθνικών οδών, αντέχει οικονομία. Και πάντα εμείς ζητάμε πολλά. Έτσι λοιπόν, κάτω από την πίεση των αγωνιστικών δυνάμεων, η ΓΕΣΕΒΕ προκήρυξε για τις 31 του Μάρτη κινητοποιήσεις πανελλαδικές.
Ναι.
Τώρα, ορμόμενοι από αυτήν την εξαγγελία της ΓΕΣΕΒΕ, οι αγωνιστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που προσπαθούν μέσα από μαζικό, μέσα από το μαζικό λαϊκό κίνημα, μέσα από τη συμμαχία των δυνάμεων να ανατρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα και πανελλαδικά. Έχουμε το αγωνιστικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας της, των Βιοτεχνικών Σωματείων της Αττικής, όπου είναι πολύ συγκεκριμένο και βάζει το δάχτυλο πάνω στις πληγές για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Αν μου επιτρέπεις να μπορέσω να το διαβάσω για να ακουστεί. Σωστά.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ξεκινάμε από το να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Να δοθεί επιπρόσθετα ειδικό επίδομα στους επαγγελματίες της εστίασης για να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους. Να διαγραφεί τμήμα των χρεών προς την εφορία και τις τράπεζες, να διαγραφούν τόκοι πρόστιμα και το 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους και 50% για όσους είναι άνεργοι πλέον. Ο τρέχον κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέα για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Άρση των περιορισμών στα κριτήρια ώστε να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ από το οικονομικό έτος 2019. Την κατάργηση του έμφυα και του τέλους επιτιδεύματος. Τη μείωση των έμεσων φόρων. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού χωρίς απώλεια συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Να διαγραφούν τα χρέη και, για τον κλάδο υγείας, να καταργηθεί η εν λόγω εισφορά, οι δαπάνες για την υγεία να καλυφθούν από το κρατικό προϋπολογισμό. Αναστολή των ρυθμίσεων σε τράπεζες ΔΕΗ για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού. Φθηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς χαράτσια που δεν αφορούν την κατανάλωση. Την αναστολή των κατασχέσεων και την απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους αυτοαπασχολουμένους. Βέβαια, να ξέρουμε ότι ξεκινάμε σε λίγο τον πτωχευτικό νόμο, έτσι μπαίνει σε διαδικασία.
Ναι.
Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για το υπόλοιπο διάστημα για όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Απαλλαγή από το ενίκεια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση. Τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις. Και για την αντιμετώπιση της πανδημίας, άμεσα μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψη του αναγκαίου, μόνιμου, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πλήρη εξοπλισμό νοσοκομείων και φροντίδας πρώτης υγείας. Διεύρυνση του αριθμού των ΜΕΘ. Δωρεάν μαζικά τεστ για όλο τον πληθυσμό και έλεγχη όπου χρειάζεται. Άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας χωρίς αποζημίωση για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Αποσυμφόρεση στο μέσο μαζικής μεταφοράς με προσλήψη προσωπικού και επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων που σήμερα βρίσκονται σε απραξία. Ουσιαστικά μέτρα για να ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού με πρόσχημα την πανδημία. Να μπει τέρμα στην καταστολή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πλαίσιο πάλι της Ομοσπονδίας μας.
Ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να αναλύσουμε το ζήτημα του πτωχευτικού κώδικα, Βασίλη, πες μου μόνο πότε ξεκινάει η εφαρμογή.
Ναι. Ένα λεπτάκι, με συγχωρείς, δώσ' μου λίγο χρόνο.
Ναι. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
Ναι,
όπως
ναι.
Και τα τεκτενόμενα στην κινητοποίηση που έχετε την Πανελλαδική, τα όσα έγιναν και τα όσα θα ακολουθήσουν βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Είναι μια κινητοποίηση βέβαια που έρχεται μετά από μια μακρά πορεία κινητοποιήσεων κατά τόπους σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια κλιμάκωση αυτή, πολύ θετικό, όπως επίσης είναι και πολύ θετικό το γεγονός ότι συγκροτούνται και νέες επιτροπές αγώνα από αυτοαπασχολούμενους σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν.
Ελευσίνα και Ασπρόπυργο, παραδείγματος χάρη.
Ακριβώς. Και βέβαια, ακόμα πιο θετικό το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό, εν μέσω πανδημίας, βλέπουμε να συγκροτούνται και κοινές συντονιστικές επιτροπές και με εργατικά σωματεία, έτσι.
Και βέβαια.
Διότι ο εχθρός είναι κοινός. Τα προβλήματα είναι κοινά.
Η Συμμαχία των Λαϊκών Δυνάμεων είναι αυτή που θα μπορέσει να μας δώσει μια αναπνοή, μια ανάσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο καλούμε σε προσυγκέντρωση στις 6 ώρα στην πλατεία Κάνικος την Τετάρτη 31 του μήνα και μετά θα πορευθούμε προς το Υπουργείο Οικονομικών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά. Ήδη γίνεται, αν θέλετε, οργασμός από τα σωματεία και τις και τις περιφερειακές έτσι, και τα περιφερειακά σωματεία, τα κατατόπους και τα κλαδικά σωματεία. Γίνεται ο εργασμός από δουλειά, από τηλέφωνα, από ειδοποιήσεις, από mail, από διαζώσεις με τους συναδέλφους, έτσι ώστε να έχουμε μια μαζική και δυναμική πορεία στο κέντρο της Αθήνας και να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία πραγματικά μας αγχώνουν και μας καθυποτάσουν, αν θέλετε, προσπαθούν τουλάχιστον.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα προετοιμασιών για την κινητοποίηση. Φυσικά θα καλυφθεί και από το web radio του ΠΑΜΕ, εδώ από τα μέσα του ΠΑΜΕ. Να ευχηθούμε βέβαια καλή έτσι, επιτυχία και όπως είπαμε δεσμευόμαστε στην επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για αυτή την πανελλαδική κινητοποίηση,
ναι.
Για τα αποτελέσματά της και για το πτωχευτικό κώδικα, έτσι.
Και βέβαια, Δημήτρη μου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να το κλείσουμε εδώ.
Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Γεια χαρά.